Добре дошли на църква. Днес е паметен ден в живота на цяла Европа и на целия свят, защото Европа се обединява. Нови 10 държави се присъединяват към Европейския съюз и така се пише историята. Тези дни, докато слушахме радио, гледахме телевизия, си мислех за какво мога да ви кажа в тази посока? Дали тези обединения, дали всичко това, което виждаме, е в хармония с Божията воля? Дали е път към по-доброто изобщо? И съм подбуден от Господа да ви говоря една тема, наречена, озаглавена от мен, духът, чрез духът ми. Когато гледаме света, как той се засилва, как той успява, как всичко става като че ли по-силно, по-стабилно. Когато гледаме празненствата на народите, радостта от това, че се надява, че идва един по-светъл период в човешката история. Така се замислих за духът на света. Духът на хората, които градят своя живот без Бога. В книгата Притчи, 14 глава, 12 стих се казва: има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища към смъртта. Когато коментира тези обединения в книгата Евангелизъм, на страница 19 и 20, боговдъхновената писателка казва: по пътя, който води към смърт, Сатана работи много усилено в нашите големи градове. Работата му може да се види в смущенията, борбите и несъгласията между труда и капитала, в лицемерието, промъкнало се в църквите. Понеже хората не си отделят време за размишление, Сатана ги води във въртележката на удоволствията и веселието, на яденето и пиенето. Изпълва ги с амбицията да се показват по такъв начин, че да издигат личното аз. Стъпка по стъпка светът стига до състоянието, което се намираше по времето на Ной. Всякакви възможни престъпления, похотта на плътта, гордостта на живота, щеславието на очите, себелюбието, злоупотребата с власт, жестокостта и насилието, с които хората биват принуждавани да се обединяват в съюзи и връзки, събирайки се за снопи, за да изгорят в големия огън на последните дни. Всичко това са дела на сатанинските агенти. Тази въртележка от престъпления и глупости хората наричат живот. Светът, който действа така, сякаш няма Бог, погълнат от преследване на себелюбиви цели, скоро ще преживее внезапна гибел, без да може да избегне. Мнозина продължават с безгрижие да задоволяват личното си аз, докато дотолкова се разочароват от живота, че се самоубиват. Танци и гуляи, пиене и пушене, животински страсти, хората им се отдават и живеят като говеда на клане за клане. Сатана действа с цялото си изкуство и умайваща сила, с цел да ги задържи в техния сляп поход напред, докато Господ се вдигне и дойде да накаже земните жители заради нечестието им. Тогава земята ще избълва кръвта и няма повече да покрива убитите. Целият свят като че ли участва в един поход, който води към смърт. Ръкопис от 1903 година. Защо така говорим? Що за странни птици сме адвентистите? Целият свят се радва, очакват светло бъдеще. Нашите цитати и в нашите книги пише коренно различно. Като че ли сме някакви варвари да рушим човешкото щастие. Защо Господ дава такива силни думи? Защо не говори: хубаво е това, все пак европейска цивилизация, култура? Не казва подобни думи. Казва: всички тия обединения, дела на сатанински агенти. Та е гордост на народите, това възвеличаване. Когато през всяко едно време духа на Божия човек се е питал: това ли е пътя, по който трябва да ходя? Нима хората, които са около мен, хора с силен, горд, независим дух, хора, които успяват, не постъпват по-правилно? Не виждаме ли едно Божие благоволение във всички тези неща, които светът прави? И тези мисли са тревожили не само нас, И не само ние се измъчваме от успеха на нечестивите, които изобщо и страх от Бога нямат. Тези мисли са ги измъчвали хората и преди 3000 години. Псалом 73, 2 стих надолу казва: А колкото за мене, нозете ми почти се отклониха, без малко бяха се подхлъзнали стъпките ми, защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите, понеже не се притесняват при умирането си, но тялото им е тлъсто. Не са в общите човешки трудове, нито са измъчвани като другите човеци. Затова гордостта като веришка окръжава шията им, насилието ги облича като дреха, очите им изпъкват от тлъстина, мечтанията на сърцето им се превишават, присмиват се и говорят нечестиво за насилие, говорят горделиво и издигат устата си до небето и езикът им обхожда земята. Затова отбиват се пред тях люлите му и вода с пълна чаша се изпива от тях и казват: Откъде знае Бог и има ли знание у Всевишния? Ето такива са нечестивите, винаги са благополучни, умножават богатство. Мъчало го е Божия човек, когато гледа как нечестивите имат един горд, силен дух, независим дух. Успяват, благоденстват. Казват: Какъв е този Господ? Знае ли Господ? Нека да видим, нека да чуем. И се замислих, а какъв е нашия дух като Божии хора? Като хора, които знаят истините. Като хора, на които са поверени най-ценните неща, чрез които се спасяват други хора. Ние всякога ще бъдем изкушавани, когато гледаме благополучието, материалното благополучие, защото човек винаги свързва любовта към Бога с материално благополучие. Това е нормално. Но не винаги благополучието е плод на Божие благословение. И в Библията е записана историята на един човек, който е пример за всички нас. И той се казва Соломон. Според Библията това е бил най-мъдрият човек след Исус Христос. Човек, който не беше нито беден, нито слаб. Човек, който не беше неизвестен. Човек, който беше силен, за да се мери с най-силните на земята. И четем в трета книга на царете, трета глава, първи стих, и там, и надолу. А Соломон се сроди с египетския цар Фараон, като взе фараоновата дъщеря и я доведе да живее в Давидовия град. Соломон реши да последва света в неговата надпревара и да му докаже, че е повече от него. И той реши да направи от човешка гледна точка това, което е най-мъдро. Да засили политическите връзки, да засили богатството на своето царство, лукса, великолепието, да изгради храма, да издигне до небесата славата на Бога. Но в една надпревара с този свят. Да наведе главата на света и да кажат хората: да, наистина Бог е по-силен. И започна Соломон. От човешка гледна точка той вършеше най-правилните неща. Отиде и се сроди с най-силната нация по тогавашното време, Египет. Взема щерката на фараон и се ожени, взема я от дома си. Тя от езическа стана вярваща. Започна с него да се покланя на истинския Бог. Фараон от радост, това, че е почетен по такъв начин, отиде и завзе град Гезер, уби ханаанците, които живееха в него, и го даря за зестра на дъщеря си. Соломон почисти мястото, изгради нов град. И като че ли всичко това беше добро. След това Соломон започна да свързва себе си в политически и търговски съюзи с съседните народи. Започна да се оплита все повече и повече във връзки. И от всеки народ използваше тактиката да вземе за жена принцесата на този народ, дъщерята на царя. Така навсякъде той се здоби с красиви момичета, които бяха много важни връзки за политиката му в света. Завладян от непреодолимото желание да надмине другите народи по външен блясък, царя обаче постепенно забрави да следва Божиите принципи. Той желаеше да се прослави пред света. Желаеше по този начин да преклони хората да вярват Бога. като им покаже, че е по-велик от великите в света. Несметни богатства започнаха да се стичат от всички страни. Народа на Израел започва да става все по-богат, особено царския двор. Печалбите на тежки данъци, гордостта, честолюбието, разпуснатостта, себеогаждането, обаче породиха и други неща в този народ. Жестокост, суровост, промени се духа на добросъвестност и духът на Израел се смени. В Царе и пророци пише, животът на Соломон започна да му донася неизбежно наказание. Става все по-богат, все по-силен, все по-влиятелен. Умее на силните да им покаже, че е повече от тях в този свят. Но започна да се отделя от Бога и в резултат на общуването си с идолопоклонници се провали. Щом изостави верността към Бога, загуби себе контрола си. Моралната му сила се стопи, сетилата му се притъпиха и съвестта му се опетни. Този, който в началото на царуването си бе показал толкова мъдрост и съчувствие, когато върна безпомощното бебе на майка му, падна толкова ниско, че се съгласи да издигне идол за жертвоприношение на живи деца. Чухте ли докъде е стигнал? Когато се женял за жените, е казал, да, езичнички са, ама аз ще ги науча на истината, няма страшно. И чрез тях ще прокарам това влияние в тяхните държави и те там ще се кланят на живия Бог. Но се стигна до там, че Соломон се съгласи с жените си да слага на идолите и на жертвениците живи деца, което беше ужасна езическа практика. Соломон прие разврата за свобода. Опита се, но на каква цена да съедини светлината с тъмнината, доброто с злото, чистотата с нечистотата, Христос с Велиял. От един от най-великите царе, държали някога скиптър, Соломон се превърна в развратник, инструмент и роб на други хора. Характерът му някога благороден и мъжествен, стана отпуснат и женствен. Вярата му в живия Бог бе изместена от атеистични съмнения. Неверието опетни щастието му, отслаби принципите му и обезцени живота му. Справедливостта и великодушието в началото на неговото царуване се превърнаха в деспотизъм и тирания. Нещастното слабо човешко естество. Бог може да направи много малко за хора, които загубват чувството си на зависимост от него. Мисионският дух, вложен от Бог в сърцето на Соломон и в сърцата на всички истински израелтяни, бе изместен от духа на печалбарството. Възможностите за контакт с много народи бяха използвани за лично себепрославяне. По-човешки действаше най-правилно. Насилният беше по-силен от него, на богатия стана по-богат. На онзи, който се занимаваше с политика, Соломон му удари един плесник и каза, аз повече от тебе. Той се обвързва с най-силните народи на света, сключи договори и съюзи, чрез които донесе неимоверни големи богатства в Израел. Но се промени духа на тая нация. От хора, които знаеха, че им е поверено да мисионират, да предават на света великите истини за Месията, постепенно се отдадаха на духа на света. Духа на печелбарството, казва. Господ ги беше сложил на кръстопътя на целия свят, но вместо да му проповядват, те започнаха да използват всичко това, за да трупат печалби. Доходите на царя и на мнозина от неговите поданици, пише Вайци, увеличиха неимоверно много, но на каква цена? В резултат на тази алчност и късоглество, на тези, на които бяха поверени Божиите слова, неизброимите преминаващи по пътищата множества бяха неосведомени за Ехова. И когато завършва тази глава, сестра Вайт прави много кратък коментар, който не мога да го кажа по по-друг начин, освен, че това е валидно и за нас днес. Сериозни са уроците от неуспеха на Израел през годините, когато управници и народ изоставиха своето високо призвание, за което бяха поканени. Там, където те бяха слаби и дори пропадаха, днешния Божий Израел, небесните пратеници, които образуват истинската Христова църква, трябва да бъдат силни, защото върху тях лежи задачата да завършат повереното на хора дело и да подготвят народа за деня на наградата. Но същите влияния, победили някога Израел, по време на Соломоновото царуване, все още се срещат и при нас. Силите на врага на всяка правда са здраво укрепени. Победа може да се постигне само чрез Божията мощ. Предстоящият конфликт изисква от нас да проявяваме дух на себеотрицание, да не се оповаваме на себе си, а единствено на Бога, да използваме мъдро всяка възможност за спасяването на души. Господното благословение ще придружава членовете на Божията църква, когато те работят с обединени усилия, разкривайки на един свят, потънал в тъмнина и заблуда, красотата и светостта, проявени в христоподобен дух на себепожертвователност, във възвеличаване на божественото, а не на човешкото, и в любов и неуморна служба за тези, които така много се нуждаят от благословенията на Евангелието. Все още са валидни думите от 1 Йоанново, 2 глава, 15 стих. Не любете света, нито каквото е на света. Ако някой люби света, в него няма любов към Бога. Стана ми мъчно тези дни, че света е все по-горд, силен и величав. И си представих Божията църква. Какви сме ние? Духът на светлината. До тук говорих за духа на света. Че ако опитаме да го следваме, както Соломон, най-мъдрият от нас, го е следвал и погина, и ние ще имаме същия край. Не е нужно да извървим един цял живот, за да знаем какво ще се случи. Библията ни е предупреждава за неща, които ако приемем с вяра, няма смисъл да ги вървим. Краят е ясен. Това е пътища към смъртта. И ако Соломон едва накрая успя да се покая и да се върне, и казва, че е станал брачен съветник най-накрая, заговори на младите за глупостта на такъв избор, то за нас със сигурност знаем, че ако тръгнем да следваме духа на света, ще последва за много от нас необратимото. Но какъв трябва да е духът на светлината? Ако светът се гордее, се възвеличава, става по-силен, ако светът трупа своите политически, икономически и всякакви благоденствия и връзки, каква трябва да е духа на Божията църква, духа на светлината? Контраст на това, как изглежда църквата Божия, децата на светлината? С голяма скръп и мъка мога да кажа, че сме се свили, че сме се оплашили, че сме обслабнали духом. Било от критика от анвона, било от томовете Божие Слово, било поради това, че сме грешни и виждаме разминаване между нас и Божия стандарт. Било от това, че като нация сме си свити хора и духът ни трудно се оперва и се вдига. Всичко това ни влияе в лоша посока. Искам да ви прочета пред Бога тази събота стихове, които говорят, че не такъв трябва да е нашия дух. Ето, чета за завета с Господа. Второзаконие, 29 глава, 10 до 18 стих. И след това 31 глава, 6 стих. Бог сключва завет с народа си. И вижте с какъв дух иска да ги закласи, с какво влияние иска да им подаде, как да се чувстват, как да се държат, какво самочувствие да имат. Днес вие всички стоите пред Господа вашия Бог, началниците на племената ви, старейшините ви, надзирателите ви, всички израилеви мъже, чадата ви, жените ви, чужденецът, който е сред стана ти, от дървосечеца до водоносеца ти, за да встъпиш в завет с Господа твоя Бог и в клетвата, която Господ Бог прави днес с тебе, за да те утвърди днес за свои люде, той да ти бъде Бог, според както ти е рекал и както се е клел на бащите ти, на Авраам, на Исак, на Яков. И аз не правя този завет и тая клетва само с вас, но както с уния, които днес стоят тук пред Господа нашия Бог, така и с уния, които днес не са тук с нас. Защото вие знаехте как живяхме в египетската земя и как минахме сред народите, през които пропътувахме, и видяхме мерзостите им и дървените им, камените, сребърните и златни кумири, които са между тях. Тъй, щото да няма между вас мъж или жена, семейство или племе, чието сърце да се отклонява днес от Господа нашия Бог, за да иде да служи на боговете на уния народи, тъй, щото да няма между вас корен, който да ражда отрова и пелин. Бъдете силни и дързостни, не бойте се нито да се страхувате от тях, защото Господ твой Бог е, Той е, който върви пред тебе, не ще отстъпи от тебе, нито ще те остави. Как ви се виждат тези думи? Думи на изобличение, което поражда в нас малоценност, думи, които ни зареждат с дух на свитост. Такива думи ли изглеждат, когато Господ стъпва в завет? Какво казва? Дигай главата, смело напред, аз съм с тебе, не бой се. С това започва завета. И не само за вас, казва, всички, които още ги няма, защото Бог видя цялата човешка история, всички, които приемат този завет. Когато сме се кръстили, сме влязли в завет с Господа. Той е нашия Господ, ние сме Негови синове и дъщери. И защо казва Господ? Да няма между вас корен, който да ражда отрова и пелин. Да няма нито един, който да ослаби този дух. Да няма нито един, който да падне под тая чест. Да няма нито един, който да се чувства малодушен, да се чувства слаб, да се чувства изоставен, нещастен. Защо? Защото обеславяте мен, казва Господ. Ако вие, които имате цялата светлина и сте мой народ, се държите малодушно, аз бивам обеславен. Хората ме презират. Вие ще бъдете виновни за това. Как Господ се обърна към Исус Навин? 1:9. Ето заповядвам ти. Бъди оплашен и малодушен. Плаши се и се страхуй от всичко, защото Господ твой Бог е с тебе, където и да идеш. Какво казах? Така ли казах? Заповядвам ти, каза Господ. Не те моля, заповядвам ти. Бъди силен и смел. Да не се плашиш и да не се страхуваш, защото Господ твой Бог е с тебе, където и да идеш. Заповед. Чухте ли? Сутринта е предадена. Силен, смел, дързостен. Да не се плашиш, да не се страхуваш. Нищо, че се надига нечестивия в гордостта си. Нищо, че носи златния си ланец и слиза от луксозното си БМВ. Нищо. Имай дух по-силен от него. Защо? Защото си в завет с Господа. И не тръгвай като Соломон да правиш грешката. На неговото БМВ да купиш по-ново. На неговия златен ланец да сложиш два. Не е така. Не чрез сила, нито чрез мощ, каза Господ в Захария. Не по този начин. А как? Чрез духа ми. Запомнете го това. Чрез духа ми. Духа на една нация определя нейните съдбини. Духа на един човек също. Ние имаме нужда от Божия дух. А той не е дух на поражение. Не е дух на малодушие. Да, трябва да бъдем смирени, кротки по сърце, богобоязливи хора, да имаме страх от Бога. Но до тук с тези неща, оттам нататък, трябва да бъдем силни, да не се плашим, да не се боим, защото имаме завет с Бога. Строяват пред Израел несметни войски и цар Езекия се моли. И Господ казва, не бой се. Строй хористите да пеят песни. Ама как? Нека пеят песни. Боя на Господа. Отсреща идат войници на палчища. Израел изправил хористи да пеят песни. И почват да пеят песни, слиза един ангел и ги порази. Хиляди души унищожи Господ в един ден. Хората от чуждата войска бяха пометени за няколко часа от свръхестествена сила. И преди обаче това Езекия им каза: постави военачалници на люлите и ги събра при себе си на площада, при градската порта. Говори им насърчително, казвайки: бъдете силни и храбри, не бойте се. Нито се оплашвайте от асирийския цар, нито от голямото множество, което е с него, защото с нас има един по-велик, отколкото има с него. С него са плътски мишци, с нашия Господ, с нас е Господ нашия Бог, да ни помогне и да воюва в боевете ни. И люлите се успокоиха от думите на юдовия цар Езекия. Помните ли, друг асирийски цар, Венадат, обсадил града, където са Елисей и пророка Гези и си слугата му. И Гези, като стана и като видя целият град обсаден с войски, каза: а, господарю мой, сега и пилета да сме и крила да ни поникнат, не може да избягам от това. Елисей го фана и го строи в две редици и каза: оня, който е с нас, важи повече от ония, които са против нас. Господи, отвори му очите на този маловерец да види. И хоп, отвори му очите Господ и видя. Божии войски пазят целия град. Мили брати и сестри, делото на Бога и част от завета е да ни утвърждава и да ни дава все повече непоколебим дух за доброто и правото, на което сме призовани. Докато нашият дух не стане непоколебим в Господа, ние ще имаме съмнение, борби, ние ще се кланеме на идоли и ще завиждаме на този свят. Във второ летописи 20:33 казва: Високите места обаче не се отмахнаха, нито още бяха людите утвърдили сърцата си към Бога на бащите си. Всеки пропуск да се почувстваш силен, смел, способен в Господа и чрез Неговото име, защото си златен човек, защото си син на завета, дъщеря на завета, защото не си един там от многото племена, а си Божието семейство, Божията царска фамилия в този свят. Всеки един пропуск да изработим в себе си такова самочувствие и такъв дух. Разбира се, прекаляването с това е гордост. Но и прекаляване е да бъдем малодушни, страхливи, да бъдем свити, да бъдем хора без самочувствие. Това е предателство на завета. Всеки такъв, който пропуща да направи в себе си такъв дух, такава вяра, казва, той служи още на идоли. Още се съмнява дали следването на други пътища не е по-добро за него. Искам да ви прочета стихове от Божието Слово, да не проповядвам аз. Открийте вие на какъв дух сме призовани като вярващи хора. Римляни 8:14-18. Понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме Авва Отче. Така самият дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чада. Можете ли да вникнете в този текст? Оние, които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. И такива хора не приемат дух на света. Духа на света е дух на робство, казва. Но вие не сте така. Няма нужда да бъдете на страх. Няма нужда да имате дух на страх, на малодушие. Защо? Защото сте осиновени. Чрез който викаме Авва Отче, слава Боже. И самия дух, когато имате такъв висок дух, свидетелства заедно с вашия дух, че сте Божии синове. Помните ли как Сатана завиждаше на Йов? Какво каза? Има там един смачканак. Така ли каза? Абе, има един човек, казва, Господ, не може да го преклониш. Видя ли го? Е, видя го. Сатана се дразни, когато Божият народ има висок дух. Не защото сме нещо ние, а защото сме в завет с Бога. Знам в кого съм повярвал, казва Павел. Когато Исус Христос погледна Петър, преди да се отрече, му каза: Симоне, Симоне, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито. Но аз се молих за тебе да не ослабне твоята вяра. И ти, когато се обърнеш, какво да правиш? Утвърди братята си. Сатана иска да те направи малодушен. Знам, че ще се грешиш, ще се отречеш от мен. И ако ти падне духа и се отдадеш на малодушие и да се жалваш като жена да хленчиш, ще те пресее Сатана. Но се моля за тебе да преодолееш това. И като се обърнеш и ти дойде пак смелост от това, че те обичам и те ценя и те приемам, иди и разкажи това на братята и ги утвърди. Има ли дух на поражение тук? Колко е велик Господ! И същия това Петър какво казва? 1 Петро 5:10. А Бог на всяка благодат, който ви е призовал своята вечна слава чрез Христа Исуса, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи какви? Непоколебими, след като пострадате малко. И жена, ти луда ли си? Как ще съм от тях? Не го познавам. Петре, като се обърнеш, утвърди братята си. И Петър пише 40 години по-късно. Бог работи във вас и работи, за да ви направи смели, безстрашни хора, да ви утвърди, да ви укрепи, да ви направи непоколебими. Нищо, че трябва да пострадаме малко. Същия този Петър. Тимотей. Второто послание към Тимотей, 1 глава, 7 до 9 стих, Павел казва: защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладеене. И тъй не се срамувай да свидетелстваш за нашия Господ, нито се срамувай от мене, затворник за Него, но участвай в страданията за благовестието по силата дадена от Бога, който ни е спасил и призвал със своето вечно призвание, не според нашите дела, а според своето намерение и според благодата дадена нам в Христа Исуса преди вечните времена. Изправи се, Тимотей, не бой се. Господ не те е призвал да си малодушен и страхлив. Римляни 16:25. А на този, който може да ви утвърди според моето благовестие и проповедта за Исуса Христа, според откриването на тайната, която е била замълчана от вечни векове. Как работи Бог? В каква посока? Да утвърди. И много често, когато ние изнасяме упреци, критика, ние отслабваме своите ръце взаимно. Бог работи да ни утвърди. Ефесяни 3:16 Павел пише: да ви даде според богатството на славата си да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек. Силен дух. Колко от вас искат да бъдат хора с силен дух? Искате ли да се помоли? Айде да се помоли. Боже, благодарим Ти, че си велик и че Твоя дух е по-силен от духа на врага. Ние сме на Твоята страна и Ти, който си с нас, важиш повече от всичките ни врагове, от всичките горди, богати, нахални хора, които не Те познават и Те презират. Мили Татко, Ти познаваш България, този народ. Знаеш гените ни, чрез лата ни отде идем. Знаеш ниското ни самочувствие, бедността ни. Знаеш смачкания ни дух. Затова отправяме, Господи, Отче наш и Боже на всяка благодат и сила, да ни изпълниш мощно с Твоя свят дух. Амин. Да не бъдем нито малодушни и маловерни, нито хленчещи и съмняващи се, нито горди, но да бъдем хора, които в сърцата ни има Божията ревност и Божия дух, дух на сила, любов и себевладеене. Молим Те, Господи, да пречупиш това ужасно стенене, тази невъзможност в нас да се обновим и да ни обновиш, Господи, да ни направиш сърца Ти силни и смели хора и люди, които смело да свидетелстваме за Тебе. Ние не заслужаваме, но в името на Твоя велики свят Син, цялата църква изправена пред Теб, Те молим в тази събота, подари ни, Боже, Твоя силен дух, за да можем да бъдем светлина на света. В името на Исус, помогни ни и чуй молитвата ни. Амин. Още няколко стих. Какво са правили първите християни? Деяния 11 глава, 21 до 24 стих. Господната ръка беше с тях. Та голямо число човеци повярваха и се обърнаха към Господа. И стигна известие за тях в ушите на църквата в Йерусалим, и те изпратиха Варнава в Антиохия, който като дойде и видя делото на Божията благодат, зарадва се и увещаваше всички да пребъдват Господа с непоколебимо сърце, понеже той беше добър човек, пълен със Светия Дух и с вяра, и значително множество се прибави към Господа. Вие бихте ли искали да имате за приятели малодушни хора? Като отидете, радостно, весело отидете за един час, бре, ко ми стана, помръкнах. Или искате, отивате така, бе, трудно, тежко, изведнъж, като попаднете в компанията на тези приятели, силен дух, увереност. И то не по неща, които Библията не ни казва, защото в името на Господа можем да бъдем такива. Защото сме част от Божият род на земята. Казва добър човек, пълен със Святия Дух. И какво прави в църквата? Ами направя ги непоколебими. Утвърди ги, казва. Всичките. Не ги е изобличавал. Що бе, нали, хора? И те имат проблеми и грехове като нас. Що не ги съсипа от критика? Защото не е това нуждата на времето. когато Израел отстъпва от Господа и се е гордеял със светските си придобивки, пророка отива и го съсипва от критика. Сваля му тая гордост и самочувствие. Ама ние не сме в този състояние. Ние сме натиснати и смачкани. Живеем пък в истината. И Господ ни е заповядал. Бъди силен и смел, не бой се. Не чрез сила, нито чрез мощ, духът ми. Юда и сила, които бяха сами пророци. Деяние 15:32. Увещаваха братята с много думи и ги утвърдиха. Така растеше Божията църква в първите векове. Когато някой попаднеше в църквата, от малодушен ставаше лъв. От слаб и самотен ставаше силен и смел. Това трябва да е духа на Божията църква на земята. Първо Солунци в 3 глава, 2 и 3 стих. Защо са изпращали служител тук и таме? Изпратихме Тимотей, нашия брат и Божий служител в Христовото благовестие, да ви утвърди, да ви утеши във вярата, та да не се колебая никой от тия скърби, защото вие знаете, че на това сме определени. Защо църквата е пращала служители? Да ги изобличава най-вече ли? Не. Да ги утеши, да ги насърчи, да им даде надежда. Сам нашия Господ Исус Христос и нашия Бог Отец, който ни възлюби, по благодат ни даде вечна утеха и добра надежда да утеши сърцата ви и да ги утвърди във всяко добро дело и слово. 2 Солунци 2, 16 и 17. Бог работи в живота ти. Всеки път, когато се отдаваш на малодушие, ние сме на друг дух. Това не е духа на Бога. Той работи, казва, да ви даде вечна утеха, добра надежда, да утеши сърцето. Стига сърцето се е самосъжалявало, стига само е хленчело, стига само се е предавало с главата надолу. Целият този мрак в религията ни идва и от турското робство. Тогава нашите църкви не можело да се издигат по-високо от конака и ги вкопавали. Като вкопаеш една сграда в земята, то става тъмно, трябва свещи. За да не гледат от прозорците какво се прави долу, боядисвали прозорците. И духа на поробения народ се пренесъл в религията. Главата надолу, смирено, плахо, със сълзи. И това сме го наследили, но не трябва да е така. Да. Добре, ще направим възможно. Исаия 35, 3 и 4 стих. Укрепете немощните ръце, утвърдете ослабналите колена. Кажете на ония, които са с уплашено сърце, укрепете се, не бойте се, ето вашият Бог. Възмездието ще дойде с Божие въздаяние, Той ще дойде и ще ви избави. Като чета това и се сетих за Еди Харбов. Един ден сме се събрали заедно с баща му и нещо стана разговор и казва, един ден ме викат в училището на Еди, бил първи клас. Ама Еди още от рождение във вярата. И казва, викаме класната му ръководителка, написала в бележника да се явя незабавно, иначе Еди ще бъде изключен. И за какво било? Казва, седнах срещу нея и тя казва, абе, вашия син ходи много изправен. И казвам, а сега рече, това пък какво лошо има. Абе, казва, ходи така, че всички други го бият, ма и той не им се дава, и той ги бие. Ама ходи, казва, като цар по коридора. По центъра, казва, ходи, и който дръзне да го бие, и той се бие с него. Та Пейчо, вика, видях се в чудо. Трябваше да обяснявам, че той ходи така, защото има едно самочувствие, че е Божий човек там. За това. Ама това в уния времена беше много трудно. Може си представите един маник първи клас, ходял изпъчен, изправен. Той си е такъв. И дразни. Абе, що си така изпъчен? Що си се така наперил? Щото съм Божий човек. Кво ще ми кажеш? И това нещо стига чак до учителите и те пишат. Да дойде татко му да се яви, защото това нещо трябва да се прекрати. Ходи изправен. И Бог казва, укрепете се, изправете се, кажете на слабия, не бой се, Господ иде. Павел пише: и тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исус дразновение да влезем в светилището, през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата си, реч плътта си, и като имаме велик свещеник над Божия дом, какво да правим? Да ревем, да плачем, да страдаме, да се отдаваме на сълзи и малодушие. Това ли да правим? Какъв трябва да е духът ни? Нека пристъпваме с искрено сърце, в пълна вяра, с сърца очистени от лукава съвест, тяло измито в чиста вода. Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен оня, който си е обещал. Нека се грижим един за друг, тъй, щото да се поощряваме към любов и добри дела, като не преставаме да се събираме заедно. Като ви падне самочувствието и провесите надолу нос, имате ли желание в това състояние да благовествате? Ами да помагате на някой, имате ли? Ами добри дела вършите ли в това състояние? Не. Духа на човека е светило Господне. Божии люди са минавали през най-големи кризи, ужасни кризи, в затвори, в тъмници. Но кое не са можели да пречупят в тях? Тялото може ли ли са? Може ли са? Шемков казва, едно здраво ребро не ме останало. Смачкват го от бой, валя се в кръвта си. Но кое не могат да пречупят? Единствено. Не сила, не мощ, а кое? Духа. Духът. 1 Йоаново 4:18. Дали нашия дух е такъв? Мислете. В любовта няма страх. В съвършенната любов изпъжда страха. Страхът има в себе си наказание. Който се страхува, не е усъвършенстван в любовта. Колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците и идолопоклонниците, всичките лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт. Кои са на първо място? Страхливите, малодушните, които нямат любов към Бога. Бог е дух. Оние, които му се покланят с дух и истина, трябва да му се кланят. Боже речето ви. Кой е правилният дух, за да се кланеме на Бога? Дух, който плаче, дух, който се самосъжалява, дух, който само грехове и грешки вижда. Това ли е духът? Не. Има ли време да плачем и да скърбим? Да, разбира се. Има ли време Божия човек да се смирява? Да, разбира се. Но това ли трябва да е духът на Божиите люди? Римляни 2:28-29. Не е юдеен ония, който е външно такъв. Не е адвентист ония, който се зове такъв. Нито е обрязване онова, което е вънкашно в плътта. Но юдеен е той, който е такъв вътрешно, по дух, добавям от себе си. И обрязване е това, което е на сърцето, в дух, а не в буквата, чиято похвала не е от човеците, но от Бога. По дух. Ако не желаем да се радваме на величието на Божия дух и да имаме това самочувствие и да минаваме от сила в сила, когато настанат последните събития в края на човешката история, Бог няма да може да ни използва. Вярвате ли го това? 1 Коринтени 2 глава 12-14 стих. А ние получихме не духа на света, но духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари, което и възвестяваме не с думи научени от човешка мъдрост, но с думи научени от духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци. Но естественият човек не побира това, което е от Божия дух, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Получихме, казва, не духа на света, а духа, който е от Бога. И защо го получаваме? За да познаем Божиите неща. Имате ли представата в себе си, че Исус е един слаб, малодушен, плачещ Господ, който вижда на земята всички злини и страдания и така сърцето му се свива от скръп и малодушие? Кой го описва Откровение? Как ще дойде? Цар на царете, Господ на господарите. В онзи ден хълма Господен ще се издигне над всички останали. Господ ще наведе гордите. Къде ще отидат гордите? дупките на прилепите и къртовете и какво ще фърчи отвътре. Златни и сребърни вещи ще фърлят отвътре. Както картица, като си чисти дупката или лисица, фърчи пръст, така от дупките на нечестивите ще фърчи злато и сребро. Защо? Като Господ идва, по-силен от тях идва. И им сломява гордостта. Най-после казва в оня ден, гордото носене на човека ще се наведе. Чак тогава. Но Господ днес ви призовава. Не на страх и отчаяние. Защото не може да те благослови. На този дух не може да те благослови. Бог няма общо с този дух. Това е другия дух. И когато той се промъква под формата на религия в нашите среди, под формата на вяра, ние сме измамени. Господ иска да имаме дух силен, защото това е Неговия дух. Само с такъв дух може да се печелят хора. Само такъв дух може да извършва Божията воля. Дух неустрашим, който нищо и никой не може да пречупи. Аз зная в кого съм повярвал, казва Павел. Слагат главата му на дръвника и Павел продължава да говори. И римляните му казват, спри Павле, отсичаме ти главата. Но за мен да умре е предобивка, казва Павел. А бре, що за човек си? Пише го в Деяния на апостолите. Римските войници му се чудят. Бе, какъв е този човек? Ние го убиваме, на дръвника му е главата, той говори оттам. Спри, убиваме те! И какво ще ми сторите? За мен да умре е предобивка. Ще ме пратите при Господа. За вас е въпроса сега. И им говори и благовество. И са повярвали хора от Цезаровия дом. Пише го в книгата Деяния на апостолите. Какъв дух! Помните ли Данаил? Отварят дупката с лъвовете и казват, слизай! Така ли? Ще вляза! Влиза при лъвовете. Данаил цяла вечер стои долу и гледа котетата и ги гали. Царя не може да мигне. Бре, какво ще стане сега? Бре, какво направих? Бре, как ме заклещиха моите? И сутринта, рано преди да се пукне зората, отива с кленчеш глас, царе. Данаиле, служителю на живия Бог. Жив ли си? Жив съм, царе, Господ ме отърва. Не чрез сила, нито чрез мощ, а чрез духа ми, каза Господ. Исаия 26, приключвам. Ще опазиш съвършен мир, непоколебимият ум, защото на тебе уповава. Уповавайте на Господа винаги, защото Господ Йова е вечна канара. Помните ли Давид, когато отива срещу Голият? Какво му каза? Кой е он необрязан филистимец да хвърли презрение върху войските на живия Бог? Кой е този човек? Кой си мисли, че е този, че хули живия Бог? 3 метра бил висок. Голямо чудо. 3,60. И какво му каза? Филистимеца го проклинаше, а Давид му каза, ти идеш против мене с меч и копия и с улица, а аз ида против тебе в името на Господа на силите, Бога на Израилевите войски, върху когото ти хвърли презрение. Днес Господ ще те предаде в ръката ми, като те поразя, ще ти отнема главата. И днес ще предам труповете на филистимското множество, на въздушните птици и на земните зверове, за да познае целия свят, че има Бог в Израиля. И да познаят всички тук събрани, че Господ не избавя с меч и копие, защото боят е на Господа и Той ще ви предаде в нашата ръка. И като чу тия думи, онзи се му изпушиха ушите и каза, аз куче ли съм бе? Ти с камъни ли идваш срещу мене? И си казва, дигна шлема. И Давид бръкна в турбата, взема един камък, завъртя го с прашката и го хвърли. И Вайт пише, невидими ангелски ръце хванаха камъка и го засилиха право в челото на Голият. И като го удари камъка, му се пукна черепа, той се олюля и се струполи мъртъв. Но какви думи казва Давид? Притчи 25-26. Помнете го този стих. Праведният, който отстъпва пред нечестивие, е като мътен извор и развален източник. Отиваш да пиеш вода, извора мътен. Отиваш до вярваш човек. Нали си вярваш? Дай ми малко кураж. Развален извор. Мътен извор. Не струва. Дойдат на църква, ние тук по-зле от кленчещите в света. И за какво да идват на църква хората? Бремената и света не са малки. последни стихове. Бог казва: на стените ти, Йерусалиме, поставих стражи, които никога няма да мълчат, ни денем, ни нощем. Вие, които припомнете на Господа, не замълчавайте и не му давайте почивка, додето не утвърди Йерусалим и додето не го направи похвален по земята. Бог казва: имам грижата през всички времена да поставям хора, в които е Моя дух, стражи да бъдат на Божия народ, които да говорят пред мене на люлите, да не замълчават, да не му дават почивка, докато не се утвърди Йерусалим. Блажени са оние служители, които така работят. Блажени са църкви, които ги слушат. Псалом 78:4-8 казва: не го крийте, той е величав дух от децата си. Знаете ли, че духът на чадата се предава, на бащите се предава на чадата? Когато германците губят две войни, знаете ли кой печели и до ден днешен? Защо Германия е велика нация? Защото имат германски майки. Умейте да предадете висок дух на децата си. За да го имаме, трябва и да го предаваме. Германките имат висок дух и говорят на синовете си, че са повече. И две войни губят и пак са по-добре. Висок дух. Силни хора. Силна нация. Не крийте този хубав дух от децата си. Нека децата ви ходят като еди изпъчени. Нека да се знаят. Абе, има едни хора там. Много силен дух. Няма да го скрием от чадата им в идното поколение. Ще повестваме хвалите на Господа, Неговата сила, чудесните дела, които извърши. Защото Той постави свидетелство в Якова, положи закон в Израел, за които заповяда в Израел, за които заповяда на бащите ни да ги възвестяват на чадата си, за да ги знае идното поколение, децата, които щяха да се родят, които да настанят и да ги разказват на своите чада, за да възложат надеждата си на Бога, да не забравят делата на Бога, но да пазят Неговите заповеди и да не станат като бащите си, упорито и непокорно поколение, поколение, което не утвърди сърцето си и чийто дух не беше непоколебим за Бога. Чухте ли последните думи? Да не би да станете като бащите си, упорити и непокорни. Поколение, което не утвърди сърцето си и чийто дух не беше непоколебим за Бога. Колко дълбок е Господ, когато ни съди, Той няма предвид слабостите и греховете ни. А има предвид, че когато сме повярвали и сме дошли при Него, се държим като слаби и немощни хора. И даваме фалшиво свидетелство на този свят и света презира Божият народ и Божията сила. Моето пожелание: Господ да ви направи да растете и да преизобилвате в любов един към друг и към всичките, както и ние преизобилваме към вас, за да утвърди сърцата ви непорочни в святост пред нашия Бог и Отец, при пришествието на нашия Господ Исус с всичките Негови светии. Верен е Господ, който ще ви утвърди и ще ви опази от лукавие. Първо Солунци, 3 глава, 12 и 13 стих. Бог да ни благослови това нещо да се изпълни в живота на всеки един от нас. Бог ви мисли не да ви съди. Кой е Той, който ще ви съди, пише Павел? Бог ли, който стои до вас, от дясната страна на Бога, който и ходатайства за вас? Бог желая да ви утвърди, да ви направи непоколебими. Иначе ще следваме суетите на света, ще се дразнем от успеха на нечестивите, ще се опитваме да следваме пътищата, които Соломон хвана, и ще загубим не само този живот, но и вечността. Битката е на друга основа. Дано Бог ни изпълни със Своя дух. Дух на сила, любов и себевладеене. Амин.
Благодарим на Бога и на брат Краси това, което можахме да чуем. Всички, които са абонирани за вестника Християнска